SBS Radio.
Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino mula pa sa Pilipinas ang Davao-based designer na si Richard Pulace. Magandang araw sa iyo, Richard.
Magandang araw, Miss Claude.
Nabigyan ka ng magandang oportunidad dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa pagdidisenyo at paggawa ng kanyang mga sinusuot na barong, kabilang ang mga barong na sinuot niya sa kanyang inaugurasyon bilang presidente at State of the Nation Address. So matanong ko lang, ikaw din ba ang gumawa ng kanyang barong para sa ASEAN Summit?
Sa ngayon, mang grupo ng designer ang gumawa, which is Manila-based designer po sila lahat.
Ano nagsimulang ikaw ang napili magdisenyo ng mga barong ng presidente? Ano ang istorya o kwento sa likod nito?
Oo, way back 2009, nag-start ako na mag-design. It so happened na nakapasok ako sa isang malaking fashion house dito sa Mindanao, Davao City, Chardon Davao to be exact. The time, mayor pa noon si President Duterte.
So talagang dati pa, ikaw na ang gumagawa. Pag-usapan natin ang mga disenyo mo para kay President Rodrigo Duterte. Ano ba ang estilo o style ng mga barong na ginagawa mo para sa kanya?
Actually, kay President ngayon, wala namang something special, no? Ang kailangan lang talaga, simpleng barong and talagang comfortable siya suotin. Ganun lang. Yun lang yun madalas. Ayaw din naman niya ng madetalyado na barong.
Ikaw din yung gumagawa ng mga checkered polo na sinusuot ni PRD na nag-trending, no?
Oo.
At mga personalized na mga pantalon na talagang may tatak ng pangalan niya.
Talagang nauso ngayon dito sa Davao, sa Pilipinas, no? Ang pagsusuot ng checkered polo na yun nga nakilala si president natin sa ganun na looks, pati yung sa mga pants niya, madalas jeans and corduroy pants ang ginagamit niya.
Talaga palang made in Davao or made by Richard Pulace ang lahat ng sinusuot ni presidente.
And talagang masaya din ako na yung Chardon Davao naging part ng journey ni President.
Sa Pilipinas din, Richard, sagana tayo sa mga materyales na maaring gamitin para mas maging creative ang disenyo ng mga damit. Ano-ano yung mga kakaibang materyales na nasubukan mong gamitin sa iyong mga disenyo?
Para kay President, no? Talagang may specific siya pagdating sa fabric choice na gagamitin sa kanya. Ayaw niya ng makate, ayaw niya ng matigas. Ngayon, ang ginagamit namin, more on cotton, and talagang hindi magastang sa balat yung fabric. Madalas sa mga daily barong niya, more on cotton, 100% cotton, nilalagyan na lang namin ng logo, which is a Philippine flag. Ganun kasimple. Just a plain white cotton and with a logo Philippine flag. And pagdating naman sa mga formal event niya, ginagamit niya is the barong na tinatawag natin na husi, which is hindi siya magaspang sa balat. Ganun din, simpleng burda pagdating sa barong.
Okay, so halos personal choice and taste ni Pangulong Duterte talaga ang nasusunod.
Yes, opo. Oo, kasi naman ang gusto ni President is something very minimal, very simple. Na looks talagang ayo. Minsan nga may mga ni-recommend kami na sa tingin namin simple ang ganung style, pero sa kanya, pagdating sa kanya, hindi pa rin.
Paano mo naman binabagay yung mga disenyo mo sa personalidad ng presidente?
Ngayon, kahit before pa, since mayor siya, ginagawa namin, no? Pagdating sa mga barong, yung ibang mga barong kasi ngayon, madetalye. Ngayon, ang ginagawa namin pagdating sa embroidery niya, more on Mindanaoan touch. Kumbaga, nandun yung 11 tribes na simple at napaka tulid ng borda doon sa barong.
Talaga palang solid at masusi yung pagbuburda ng mga damit ni Pangulo. Ikaw din ba gumagawa ng mga barong ng First Lady? At ano yung mga disenyo mo para sa kanya?
Ngayon dito sa Chardon Davao, marami kaming designers, no? na in charge doon for the First Lady, nandun yung isa kong kasamahan na si Mr. Aris Lee Scarilla. Siya naman yung ano, siya naman yung in charge pagdating sa mga damit ni Ma'am Hanilet. Pero yun naman, madalas sa pinapagawa, simple lang din. Ganun din kay President, simple, walang ano, walang kaapte-apting na ganun.
Kumbaga straightforward yung designs.
Yes, wala masyadong maraming detalye.
So, hindi ba nakikialam yung Malacañang sa mga pananamit nila? Or choice na yun ng presidente?
Oo, actually, may siguro naman may guidelines no, na sinusunod. Pero pagdating naman talaga sa suot ng ating Pangulo, hindi mo siya mabago eh. Hindi mo siya mabago. Personal style niya talaga yan, authentic nga kung tawagin, no? Talagang Tatak Duterte. So, kung ano yung style niya, talagang yun.
Anong pakiramdam mo, Richard, na ikaw ang gumagawa ng barong ng presidente ng Pilipinas?
Nako, ngayon napakasaya. Talagang ito yung pagkakataon na hindi makakalimutan, no? Na naging part ako ng journey ng ating Pangulo. Talagang, kumbaga, lifetime talaga ito na experience ang naibahagi ko sa ating Pangulo.
Paano mo pinangalagaan yung tiwala niya sa'yo?
Actually, ngayon, ang Shardan Davao at ako, at kasama ng mga iba kong kasamang designer dito, honest lang kami, no? Sa kung ano yung gusto ng client namin, especially kay Pangulong Duterte, na kung anong gusto, yun ang binibigay namin. Yan, everything follows pagdating sa ganun.
At bilang designer, Richard, ano ba ang taste mo pagdating sa fashion?
Ako kasi personally, sa Mindanao-based designers, ang madalas kong sinasabi, yung fashion ko naman, nakadepende doon sa mga taong ginagawan ko. Tinatanong ko sila kung ano bang gusto nila, ano bang kailangan nila, ano ba yung gusto nila na looks. Doon ako nag-uumpisa. Giging guide lang ako para sa gusto nila na looks pagdating sa fashion. At the end of the day, kung ano yung kagustuhan and ano yung maibibigay natin na kasiyahan doon sa customers natin and sa clients natin, yun yung maganda. And something na talagang pag sinasuot nila, masaya sila.
At bilang isang sumisikat na designer mula Davao City at Mindanao, paano mo napapanatiling simple ngunit elegante ang iyong mga ginagawang disenyo?
Ngayon kasi talagang masaya tayo no, na maraming mga nakikitang mga magagandang fabric material. Ngayon, ginagawa natin, no, unti-unti nating na pinapakita sa national ang kagandahan ng likas na yaman natin dito sa Mindanao.
At hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo.
Yung kakatapos lang na ASEAN Summit, no, talagang pinakita natin ang yung pinapamalaki nating mga fabric dito sa Pilipinas. Sa mga leader ng ibang bansa. Lahat 'yon ay gawang local fabric, no? Yung mga barong na sinuot ng mga delegado natin dito sa Pilipinas. Talagang masaya tayo, no, kasi naipakita natin sa kanila na maganda ang gawang Pinoy, and talagang yung talintong Pinoy din na pakita natin sa kanila.
Maraming salamat, Mindanao-based designer Richard Pulace mula sa lungsod ng Davao, Pilipinas.